клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Предстои половин час с нещата от живота и темата «Уби и страха». Готови за отстрел и ние сме на бойната линия. Божо и Ради! Когато моята племеница настине, започва да си мисли, че ще боледува цял живот, кокори очи и пита: ама наистина ли ще ми мине? Имам подозрение, че е малък хипохондрик. Сигурно има неща, за които, скъпи приятели, и вие се притеснявате напразно. Някои от нас, които нямат конкретен повод, освен този, че са живи хора, се страхуват от болести и смърт. Други пригласят на Йов, който признава: «Онова, от което се боях, случи ми се, и онова, от което треперех, дойде върху мен». Но дали пък той няма право?
Със сигурност има. Помислете за ужаса, който преживява. В един ден губи децата си, всичките 10 синове и дъщери, както и богатството си. Освен това се е здобил с заболяване, което го изпраща на градското бунище. Едва ли някой от нас е имал такова върхово изпитание? Но на всеки му се е случвало да си каже: дойде ми до главата точно това, от което се страхувах. Дали това е ефектът на самоизпълняващото се пророчество? С други думи, възможно ли една постоянна тревога за нещо действително да доведе до някого?
Да не забравяме и друго. Нападат ни страхове, породени от нашите собствени грешки. Още първата книга на Библията разказва една мошенническа история, а един мошенник трябва да е много изпечен, за да не трепне, когато се изправи лице в лице с жертвата си. Яков, нашият герой, си послужи с лъжа, за да открадне първородството под носа на брат си Исав. Той изигра целият театър с помощта на майка си. След това обаче плати скъпо за тариката лъка си. Трябваше да живее години като изгнаник. Майка му никога повече не го видя. След време, когато блудният син реши да се върне от дома, трябваше да се изправи лице в лице с Исав. Авторът на книгата Битие не го усуква, когато ни осведомява, че Яков се оплаши много и се смути. Когато знаем, че сме виновни, изпитваме по-различен вид страхове, нали, приятели? И въпросът е как да се справим с тях.
Вече казахме, че Библията е откровена книга. Тя е пълна с истории, в които някой е оплашен, безпокои се, терзае се, страхува се и се ужасява. Става дума за същите неща, които плашат всеки от нас. Но Бог се опитва да ни освободи от нездравите страхове. Затова, ако си направите труда да четете свещеното писание, ще видите, че призивът «Не бой се» се повтаря на стотица места в цялата Библия, неизменно на висок глас.
Вероятно Бог знае, че ние сме склонни да се страхуваме. Но кой иска да бъде като мишка? Въпросът е как да преодолеем страховете си. Откакто грехът е превзел нашата планета, страхът и тревогите са част от собственото ни дишане. Паниката от какво ще се случи може да съсипе не само от душевния ни мир, но и физическото ни здраве.
Нали знаете онази средновековна легенда за един мъж, който на път за Лондон срещнал страха и чумата? Те възнамерявали да убият 10 000 души. Пътникът предположил, че най-вероятно чумата е тази, която ще свърши черната работа. О, не, отвърнала тя. Аз ще убия само няколко стотин. Останалите, моят приятел, страхът.
Как да се справим? Всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. Ни казва книгата «Притчи от Божие име», 1 глава, 33 стих. Всъщност Библията ни подсказва правилната рецепта. Накратко казано, това е доверие в Бога и дух на доволство. Ключовите фактори за уверен и спокоен поглед към бъдещето.
А сега, скъпи приятели, нека да обърнем вашето внимание върху първият страх. Да започнем от начало. Питали сте някога какво изпитват Адам и Ева при първата си среща със страха? Трудно е да си представим, защото никой не помни своя първи сблъсък с тази емоция. Специалисти по психология на човешкото развитие твърдят, че още от първите си мигове на този свят бебетата изпитват определени страхове. Най-вече когато са гладни и когато чуят рязък шум.
По-големите деца и юношите също преминават през цяла гама страхове. От животни, от тъмно, да останат сами, от проблеми в училище, от раздяла с приятели. Страх, че може да не пораснат или пък, че ще бъдат отхвърлени от връстниците си. От друга страна, зрелите хора също се измъчват от най-различни опасения. Страх, че може да не намерят подходящ партньор, че няма да имат добра работа, страх от терористични нападения, от заразяване с нелечима болест, от покушения, от смъртта и много други.
Страхът и тревожността са нещо обичайно. Те ни нападат често, имат разрушителен ефект и причиняват болка. Обичайните симптоми за тревожност са лоши предчувствия, безпокойство, безсъние, напрегнатост, главоболие, постоянна умора, световъртеж, сърцебиене, задух, потение, трудности в концентрацията и свръхбдителност. Тревогата може да бъде съпътствана и от пристъпи на паника. Бог желая да ни освободи от подобни неприятни изживявания и затова ни приканва да му се доверим. Петър е настоятелен, когато пише: «И всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас». 1 Петро, 5 глава, 7 стих.
Скъпи приятели, от какво се страхувате особено много и защо? Доколко рационални са тези ваши страхове? И какви практични стъпки може да предприемете, за да се освободите от онова, което ви плаши, или пък от самия страх? За всичко това ще говорим след малко, така че не смените честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново, това е категория Живот. Ние сме на линия, Божо и Ради. Темата, която нищим днес, е убий страха. Това е може би нещо като вид лов. Трябва да открием вредния страх, защото има страхове, които ни предпазват, но вредния страх трябва да бъде открит, разпознат и неутрализиран. Как да го направим?
Да видим как това се случва в живота на някой, благословен от небето. Бог призовава Аврам и му обещава да направи от него голям народ. Но като гледа как годините минават една след друга, а той все още няма наследник, като дълбая все повече и повече в голите факти на живота, за Аврам тази тревога става неговият любим страх. Притесненията му изглеждат основателни. Той сам посочва къде е проблемът. Аз си отивам бездетен и той Елиезер от Дамас ще притежава дома ми. Да припомним, че Елиезер е слуга със специален статут. Това е инстинктивната реакция на човешкото естество по принцип. Ние изпитваме нужда да оставим нещо след себе си. Божият отговор не се бави. Не бой се, Авраме. Аз съм твой щит. Наградата ти е извънредно голяма. Бите 15 глава, 1 стих.
Виждаме, че в този човешки страх Бог се намесва с думи на утеха и насърчение, а животът е като река. Всичко тече, всичко се променя, са казали още древните. Тези промени обаче по правило ни изнервят. Някои от тях са предстоящи, други в далечно бъдеще, а трети вероятно изобщо няма да се случат, но те съществуват в настоящия момент, така да се каже виртуално в съзнанието ни.
Да, но симптомите на тревожност не са виртуални, а напълно реални. При това част от тях са твърде болезнени, както емоционалните, така и физическите. Какво може да направи Господ по въпроса, ако го поканим, разбира се? Как да останем спокойни, независимо от обстоятелствата?
Да оставим мъдростта на опита да ни подскаже решението. Господ, Той е, който ходи пред Тебе. Той ще бъде с Теб. Не ще отстъпи от теб, нито ще те остави. Не бой се, нито се страхувай. Тези думи са записани в книгата Второзаконие, 31 глава, 8 стих. Дори когато положението е критично и по всичко личи, че светът е пред разпад, Исус съветва да не губим самообладание. Неговите думи от Лука, 21 глава, 9 стих, и днес са много насърчителни. И когато чуете за войни и размирици, да не се оплашите, защото тия неща трябва първо да станат. Скъпи приятели, какво ни предстои в живота и след това е в ръцете на Бога? Той знае, че да се освободим от тревожността, това е една от най-големите ни нужди. Неговото желание е да бъдем доволни от днешния ден и спокойни за утрешния. Пък и защо да се притесняваме за утре, когато Бог е вече там? Независимо пред какво сме изправени, Бог е по-силен и по-голям от нашия страх, а Неговата любов е по-могъща дори от най-зловещите ни страхове.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място и като отида и ви приготвя място, пак ще дойде, ще ви взема при себе си, тъй щото, гдето съм аз, да бъдете и вие. Цитат от Евангелието на Йоан, 14 глава, 1 и 2 стихове.
В момент, когато учениците чувстват много голяма несигурност за бъдещето и са страшно разтревожени за това, което предстои, Исус насочва вниманието им към царството, което подготвя за тях. С други думи, няма значение какво преживяваме тук, няма значение колко зле могат да вървят нещата, нека видим какво ни очаква. Исус казва, гледайте напред, защото бъдещето е розово. Доверете се и на мен, и на моите обещания. Често на практични семинари върху общуването се разиграват различни роли, свързани с реални житейски ситуации. Целта е участниците да се научат как да повишават своята самоувереност и да утвърждават чувството си за собствено достоинство. Освен това, ги обучават да управляват мислите си в момент на тревога, за да останат фокусирани върху безопасни теми. Споделят се и различни техники на дишане, които могат да им помогнат.
Всички тези похвати постигат сравнително висок успех. За съжаление, те се фокусират върху засиленото доверие в себе си, което знаем колко струва. Разбира се, това не е лошо, но е недостатъчно. Доверието в себе си е една съвсем малка стъпчица. Големият въпрос е как да се доверяваме на Бог.
Не Несъмнено, хората са капризни и изменчиви, а Бог и неговите обещания никога не се изменят. Това го знаем от опит, доказва го и историята. Ето няколко натурални примера от нейните страници.
Кралят на Италия и кралят на Бохемия обещават на Ян Хус, че и по време на пътуването си, и по време на съдебния процес той ще бъде в безопасност. Но не изпълнява това обещание и Хус е екзекутиран на клада.
Английският крал Чарлз I изпраща на видния държавник Томас Уентуърт следното писмо. Имате моята кралска дума, че няма да пострадат нито вашия живот, нито вашата чест, нито вашето богатство. Съвсем скоро след това същия този крал лично подписва смъртната присъда на Уентуърт.
Древният певец има много основания да ни отвори очите. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на човека. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на князе. 118 псалом 8-9 стихове. Предполагам, че всички споделяме едно мнение по този въпрос. Преживели сме и сме видяли не едно предателство и разочарование. Затова всеки втори има проблем с доверието.
Не случайно първото чувство, което се развива в едно бебе, е доверие в неговата майка или в човека, който се грижи за него. Когато доверието е вече на лице, бебето е доволно и спокойно относно света и бъдещето си. Това е началото на процеса на доверяване. Исус иска нашата връзка с него да бъде подобна на тази между детето и майката, да му позволим да ни утеши и приласкае със своята нежна грижа. Но сме длъжни да вземем съзнателно решение да направим това. Все още е в сила и предупреждението. Истина ви казвам, ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Матей 18 глава 3 стих. Скъпи приятели, прекъсваме за момент, а след това ще говорим още повече за техниките за справяне с страха. И то не просто от психологическа гледна точка, а от гледна точка на библейската психология. Ще коментираме отново думите на Исус от неговата планинска проповед, които много от модерните психиатри препоръчват да бъдат четени за успокоение. Така че останете с нас, най-важното предстои.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е категория Живот с темата Убий страха. Провокативно заглавие, което обаче ни отвежда до психологията на Библията с справянето на човека с тревожността. Нещо, което е част от нашето дишане, откакто грехът е нахул и е превзел нашата планета. Споменах ви, приятели, че някои психиатри съветват своите пациенти да четат така наречената планинска проповед на Исус, за да се успокоят. Тези силни думи съдържат принципи, които могат да ни предпазят от много тревоги, стига да се съобразяваме с тях. Ето част от тази проповед и рецептата на Исус, как да се справим с страха.
Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще обличете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират. И пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижани да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат, не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е има утре да отхвърля в пещ, ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй, не се безпокойте, не думайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще обличем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Евангелието на Матей 6 глава 25-33 стихове.
Сигурно и вие сте го изпитали, скъпи приятели, но един трескав, претоварен график може да замъгли погледа ни за истински важните неща. Ежедневните задължения ни отдалечават от най-важното. Бог ни е дал живот, Той е създал телата ни. Ако е имал силата и желанието да ни сътвори, няма ли да ни осигури и храна, за да ни поддържа и да се погрижи също за необходимото ни облекло? Исус поставя тези въпроси, като се опитва да ни научи да гледаме от правилния ъгъл на живота.
Малките неща в природата са голямо вдъхновение. Върбчетата и цветята са едни от най-обикновените творения. Исус избира точно тях, за да покаже огромния контраст с невероятната сложност на човешките същества. Съвсем очевидно е, че върбчетата не се притесняват за утрешния си обяд, нито цветята се измъчват, за да се накипрят по последна мода. Но въпреки това, получават страхотни грижи. Не ще ли Бог много повече да облича вас?
Притеснението е безполезно и безсмислено. Друго е, когато мислим върху даден проблем, за да намерим разрешение. Но кажете, каква е ползата от притеснение заради самото притеснение? Освен една – превръща проблема в чудовище, като увеличава отрицателните му страни. Веднъж се наложи да чета една автобиография. Тя се състоеше предимно от събития, които евентуално са щели да се случат. Иначе човекът имаше цветен живот с много трудности, чудеса в него, наистина страхотни истории, но той не беше описал тях, а по-скоро бе проектирал страховете си. Те бяха заели такова място, че бяха изместили реалността на живота му такава, каквато е била.
Подредете приоритетите си в правилния ред. Всеки може да бъде въвлечен в спиралата на материализма. Много други неща също могат да ви отклонят от онова, което има истинска стойност в живота. Исус знае това и ви напомня. Първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави.
Може да изброите всички неща, които ви тревожат. Дори някои психолози съветват да ги запишете на лист. Обмислете, за кои можете да се погрижите сами, макар и частично. Кои неща са абсолютно извън вашия контрол? Направете всичко по силите си, за да поправите онова, което зависи от вас, а след това помолете Бог да ви научи да му се доверите за останалото.
Бен Карсън, световно известният неврохирург, споделя: винаги казвам на родителите на пациентите си вечерта преди операцията, че съм се убедил, че безпокойството никога не помага. И ако всички си кажем молитвите, по-малко ще се тревожим за утрешния ден. Открил съм, че това важи при всякакви обстоятелства. Да, наистина. Защо да се страхуваме, когато можем да се молим?
Скъпи приятели, Исус дава съвет на бедните утрудени хора, които са потънали в своите ежедневни грижи и едва свързват двата края. Може би ще се изненадате, но неговите думи са: не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Матей 6 глава 34 стих.
С какво неговите слушатели са по-различни от нас? По същество сме напълно еднакви. Просто живеем в различно време и друга култура. Факт е, че ако ние прилагахме на практика този съвет, щяхме да бъдем много по-спокойни и уравновесени. Това не е призив да престанем да правим планове и да станем безгрижни. Исус ни учи да не се притесняваме за онова, което евентуално може да се случи. Знаете всички онези изрази: ами ако се разболея, ами ако си изгубя работата, ами ако катастрофирам с колата, ами ако детето ми умре, ами ако някой ме нападне.
Знаете ли как тревожните личности разпределят страховете си? 50% за неща, които никога няма да се случат.
25% за събития, които не подлежат на промяна.
10% за непотвърдени слухове, които ни информират, че някой има лошо мнение за нас.
10% за здравето. Голяма част от болестите ни обикновено са въображаеми.
И 5%, само 5% за реални проблеми, с които наистина се сблъскваме.
Павел има стратегия, която работи и днес. Той не е кабинетен философ или скаран с действителността учен, а човек с невероятна енергия и смелост, понесъл реални опасности и преживял тежки борби. Затова си струва да го чуем. защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. Посланието до Филипяните, 4 глава, 11-12 стихове.
Е, как да живеем за деня това, което Исус ни съветва? Достатъчно е за деня злобата му, така че не се тревожете за утре. Всъщност, един от ключовете за това да живеем за деня е свързан с доволството. То е ефикасна противоотрова срещу притесненията. Доволството не е унаследена, а е придобита черта, защото Павел казва, че е научил тайната. Днес, когато животът ни е свръхнатоварен, връхлитат ни толкова много проблеми, че имаме нужда специално да култивираме това задоволство от нещата, които имаме в момента, както и да не се притесняваме за онези неща, които могат да дойдат утре. Просто да ги оставим в Божията ръка.
Исус казва: «Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои». Евангелието на Йоан 14 глава 27 стих. Всъщност, това, което ни убива, е не работата, а притесненията. Единственият начин да ги избегнем е да възложим всяка наша грижа на Бога. Нека не се взираме в негативното, а да гледаме напред и да помним, че бъдещето ще ни се отблагодари, защото Бог ни чака.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на същата честота, но ако ви липсваме или искате нещо да си преговорите, за да вземете с успех изпитите на живота, то архивите на нашите сайтове са на свободен достъп за вас в интернет, а те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и до чуване!